Вие се наоѓате во близина на Тел Авив. Каква е состојбата моментално таму? Дали има сирени? Безбедно ли е во овој момент? И дали имате комуникација со наши државјани кои се заглавени таму?
Значи, ситуацијата воопшто во Израел е многу лоша. Пред малку добив информација дека Ашкелон има погодено неколку ракети. Здерот исто така е критична ситуацијата, каде што сомнева дека има се уште терористи. И целиот граничен појас со Газа, каде што има многу кибуци, каде што има исто така многу загинати, еден музички фестивал, и тоа за мирот, беше нападнат првиот ден, каде што има отприлика околу 250 млади киднапирани и убиени. Состојбата во Тел Авив и околината, каде што сме поголема дел на македонци, кои што сме дојдени дека на привремена работа, е безбеден. Има сирени, со едни пријатели од Куманово ми кажа дека биле во Скривница последни 24 сата, неколку пати биле во Скривница. Претежно не работиме, особено тие што работевме ресторани и хотели, не работиме. Други супермаркети, пекари работат, некои се префрлија во сега добија работа во нели пакување храна за војската, така да... Дел од македонците побара преку амбасадата да им се најде излез за да се вратат, така да амбасадата е експедитивна, многу ме контактира мене лично, контактира и други, побара да споделам информации, контакти за сите тие што сакаат да се вратат. Така да во моментов јас не барам враќање, тука сум, се надевам дека нема да се влоши ситуацијата, тоа ќе биде долго и жестоко, голем е гневот кај израелците. Ударот од нивна страна ќе биде жесток, чувствувам, така да ќе видиме како ќе се одвива. Се надевам дека нема да трае долго и дека ќе се стабилизира.
Колку наши граѓани досега ве контактираа кои се наоѓаат таму, а сакаат да се евакуираат назад во Македонија?
Ме контактира отприлика четворица, денеска четвртиот беше. Вчера амбасадорот ме замоли да побарам некои двајца од Таждот, а успеав да ги најдам преку еден агент за кој што работат. Ги најдов, мислам дека веќе се оствариле контакт со амбасадата. Не сум сигурен дали со вчерашниот лет, тоа беше вчера сабале, не сум сигурен дали со вчерашниот лет на Ер Србија имаше еден хуманитарен лет. Може би веќе се пристигнати македонили, денеска ќе патуат. Цимерката моја исто возрастна жена, она Сабајлево исто го контактираше амбасадорот и она побара евакуација. Исто така е... Едно семејство што се подолго време овдека со пругата со детето побара евакуација.
Што им беше кажано од амбасадата на оние луѓе кои што веќе сте ги упатиле таму? Стапија во контакт, сега се веќе таму со
нив? Да. Јас и Сабајлево стапи во контакт со амбасадорот. Сите тие луѓе веќе имаат оставено број на пасош, чекаат повик, така да ќе се реализира. Како и да е, Тел Авив и околината на Тел Авив е безден. Поколемиот дел од македонците се во околината на Тел Авив, Батјам и Петак Тиква. Работиме голем дел, тие што сме хотели, ресторани, ние работиме во Тел Авив. Луѓето се дисциплинирани во суштина, се почитуваат протоколите. Гледам масовно кога е узбуна, се семнуваат. Јас во мојот ресторан, дека во моментов, иако ресторанот не работи, ангажиран сум од собствениците, да го чувам ресторанот, нели, бидејќи имаме надвор опрема, столици, маси, и јас преку ден стојам, мислам, седам во ресторанот и внимавам на работите што се надвор, но безбедно е, бидејќи во внатрешниот дел од ресторанот ние како Скривница, така да и пред две години кога беам во бадбирањата, кога имаше узбони, луѓе беа на плажа, влегува овде кака е нас во ресторанот, така да внатрешниот дел магазинскиот ни доаѓа како Скривница, од улица и е безбедно, така да поради тој и прифатив да го чувам ресторанот и да бидам овде.